Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Mir, dobro susedstvo i saradnja, osnovne teme samita predsednika država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na Svetom Stefanu. Hrvatska će, kada uđe u Evropsku uniju, istupati protiv pritisaka i novih uslova za buduće članice, obećao hrvatski predsednik Ivo Josipović. Posle jučerašnjih nereda u centru Atine je mirno, materijalna šteta je velika.
U divljenju koje je trajao do ranih jutarnjih časova polomljeno i zapaljeno sve što je bilo na putu. Izvaljene su mermerne ploče sa trga Sintagma, zapaljene banke, pošte, restorani, kiosci.
Demonstracije i u Britaniji. Oko 750.000 zaposlenih u javnom sektoru štrajkuje zbog vladinih planova štednje. Posle objavljivanja preliminarnih rang lista, u školama počeo predviđeni rok za pritužbe. U drugoj utakmici šestog vikenda Svetske lige odbojkaši Srbije u dvorani Pionir dočekuju selekciju Argentine. Sutra će biti pretežno oblačno, vetrovito i malo svežije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Na Svetom Stefanu održava se samit predsednika 12 država ili vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na samitu učestvuje i predsednik Boris Tadić, a Crna Gora danas Srbiji predaje predsedavanje. Samit prati naša Nataša Mijušković.
Zemlje članice procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, da podsjetim, sastale su se u danu kada je Hrvatska formalno završila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, tako da su ispunjenje njenog cilja i evropski put ostalih zemalja glavna tema samita. Mir i dobrosusedstvo, saradnje i solidarnost, to je ono što su potencirali predstavnici 12 zemalja. I predsednik Srbije Boris Tadić insistira na činjenici da će se zemlje regiona uskoro zajedno naći u Uniji. Podseća i da je od prethodnog samita Srbija značajno napredovala na tom putu. Ratko Mladić, kako kaže, izručen je Hagu. Da čujemo šta je između ostalog još rekao predsednik Srbije.
Srbija je ostvarila značajan napredak od vremena održavanja prethodnog samita. Sada smo spremni da počnemo pristupne pregovore sa Unijom. Svesni ste da je Ratko Mladić sada u Hagu, da čeka suđenje. Sadašnja vlada Srbije se obavezala da ga uhapsi i ona je i ispunila tu svoju obavezu. U tom duhu očekujem da se služi pravdi i da će nezavisne istrage koje sprovode Ujedinjene nacije o optužbama za trgovinu organima biti sprovedene do kraja. Naši zajednički interesi neće imati koristi od selektivne memorije. Dijalog Beograda i Prištine će postepeno dovesti do sporazuma. Ostaćemo jasno na svojoj poziciji da Srbija neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Istovremeno verujemo da treba da ispitamo sve mogućnosti kako ljudi koji tamo žive mogu da dođu do održive i bezbedne budućnosti.
Kažem da su predstavnici svih zemalja počeli svoje govore čestitajući Hrvatskoj formalni završetak pregovora, a hrvatski predsednik Ivo Josipović poručuje ostalim zemljama, članicama inicijative, od kojih je, podsjetiću, tek svaka treća članica Unije, da će u Hrvatskoj imati prijatelja i partnera na evropskom putu.
Prvo, Hrvatska je vaš partner i prijatelj. Molim vas da zapamtite da ćete u našim ulaskom u punopravno članstvo Unije dobiti članicu koja se nikada neće umoriti u zagovaranju proširenja i inkluzivnosti. Uvijek novih i pametnijih politika koje će omogućiti potpuno uključivanje svih zemalja regije u Evropsku uniju. I drugo, Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za bilo koju vrstu pritisaka u predpristupnim pregovorima susjednih zemalja.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Nebojša Radmanović govorio je o Bosni i Hercegovini kao jedinoj državi na današnjem samitu sa ograničenom demokracijom i ocijenio da više nema mesta za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjetio je da je u vreme crnogorskog predsjedavanja protekle godine utvrđena zajednička strategija borbe protiv organizovanog kriminala i da se na tom polju zapravo postižu najbolji rezultati na prostoru jugoistočne Evrope.
Srbija očekuje da će članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji, najavljeno za 2013. godinu, pomoći i ostalim državama regiona čiji je cilj Evropska unija. Na početku tranzicije postojala je realna mogućnost da Srbija i Hrvatska zajedno uđu u Evropsku uniju, kaže za Novosti dana Nikola Jovanović, urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija. Jovanović ističe da će Srbija od hrvatskog članstva u Uniji imati korisne, kratkoročne, političke i ekonomske efekte. Pojedinosti Zorana Bokan.
Urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović smatra da će članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji pozitivno uticati na Srbiju, jer pokazuje da vrata Evropske unije neće biti zatvorena za nove članice posle prijema Hrvatske.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju će kratkoročno imati korisne efekte za Srbiju, pre svega političke, jer se time, kažem, pokazuje da se nastavlja proces proširenja, ali i ekonomske, jer Hrvatska postaje članica Evropske unije, a mi sa Evropskom unijom imamo povoljniji trgovinski režim nego što smo imali sa Hrvatskom u okviru CEFTE. Naravno, ostaje žal zašto ne ulazimo u isto vreme kada i Hrvatska, jer je to negde na početku tranzicije bila realna varijanta, međutim, najviše iz političkih razloga to je postalo nemoguće, tako da najverovatnije nećemo ni početi pregovore sa članstvom kada Hrvatska bude potpisivala pristupni sporazum.
Na ključno pitanje kada će Srbija ući u Evropsku uniju, Jovanović odgovara da to zavisi od tri faktora, od kojih je najvažniji ekonomski potencijal Srbije.
Prvo su politički kriterijumi, drugi kriterijum je naravno sposobnost prihvatanja svih standarda i regulativa koje su na snazi u Evropskoj uniji, i treći faktor koji dobije na značaju, to je ekonomski potencijal Srbije, jer vidimo da sa ekonomskom i financijskom krizom više nema kraćih puteva do članstva.
Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević očekuje da Evropska komisija 12. oktobra da svoje mišljenje o spremnosti Srbije da stekne status kandidata za članicu Unije. Šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg, uz stav da Srbiju ne treba dalje uslovljavati na putu ka Evropskoj uniji, izrazio je nadu da će uz status kandidata Srbija istovremeno dobiti i datum predpristupnih pregovora. Posle Mađarske od sutra, 1. jula, narednih 6 mjeseci do kraja godine, Evropskoj uniji predsjedavaće Poljska, koja se danas suočila sa demonstracijama više od 30.000 radnika i sindikalaca u Varšavi, koji su pod parolom politika vaša, beda naša, Evropi želeli da pokažu da Poljska, koja treba da rešava probleme Unije, ni izdaleka nije rešila svoje probleme.
Kada je reč o našim eurointegracijama, evo i vesti koje nam stiže iz Holandije.
Odbor za evropske poslove holandskog parlamenta odlučio je danas da počne proceduru ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je Evropska unija potpisala sa Srbijom. To je za našu televiziju izjavio poslanik vladajuće Hrišćansko-demokratske partije Henk Jan Ormel, koji je i predložio da ratifikacija sporazuma bude stavljena na dnevni red donjeg doma parlamenta, a očekuje se da će parlament u Hagu na plenarnoj sednici o ratifikaciji raspravljati u septembru, precizirao je Ormel.
Ovim povodom oglasio se i potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Veoma sam zadovoljan zbog činjenice da je i Holandija odobrila pokretanje postupka ratifikacije SSP-a. Zahvalan sam predsjedniku holandskog parlamenta na ukazanom poverenju i nadam se da je ovo samo početak jasne i nedvosmislene podrške koju će Holandija u godinama koje dolaze pružiti Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, rekao je Đelić. U Skupštini Srbije na zahtev poslaničke grupe Srpske radikalne stranke članovi vlade odgovarali su na pitanja koja su se prevashodno odnosila na Kosovo i Metohiju i pregovore sa Prištinom. Opozicija smatra da pregovori sa Prištinom vode faktičkom priznanju nezavisnog Kosova, što su odlučno demantovali ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef našeg pregovaračkog tima Borislav Stefanović, navodeći da je cilj pregovora da se reše životna pitanja građana na Kosmetu, kao što su pravna pitanja, problemi telekomunikacija i snabdevanja strujom. Iz Doma Narodne skupštine, naš reporter Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe Radikala prvo pitanje postavio poslanik Boris Aleksić. Zašto je vlada Srbije odlučila da pregovara sa predstavnicima vlade Hašima Tačija, koji je i prema zvaničnim dokumentima bio uključen u organizovani kriminal i trgovinu ljudskim organima? Po oceni Aleksića, pregovori vode faktičkom priznanju nezavisnog Kosova. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović odgovorio da se politika srpske vlade zasniva na ustavu, poštujući skupštinske rezolucije, i da Srbija ne želi da prizna nezavisno Kosovo.
Pre svega cilj ovih pregovora je na koji način da omogućimo bolji život svim građanima Kosova i Metohije, a pre svega Srbima. Naravno, krucijalno pitanje je status. Mi očekujemo da ćemo i posle ovih tehničkih pitanja sesti razgovarati o statusu Kosova i Metohije. jer po nama status Kosova i Metohije nije završen.
Uz ocenu da su pregovori sa Prištinom završeni čin priznanja nezavisnog Kosova, poslanik DSS-a Slobodan Samardžić je naveo da je veoma važno kakva će biti forma sporazuma.
To nije samo formalno pitanje, već je vrlo značajno i praktično i pravno pitanje za ovaj odnos Beograda i Prištine, ali tim pre što javnost o tome ništa ne zna.
Ministar Bogdanović je odgovorio.
Šta god da se dogovorimo u Briselu, neće biti potpisano. Ono što je sigurno, nećemo potpisivati nikakve ugovore niti predugovore.
U raspravu se sa zakašnjenjem uključio i šef našeg pregovaračkog tima, Borislav Stefanović, koji je najpre demantovao izjave šefice pregovaračkog tima Prištine, Tahiri.
Mi očekujemo u narednih par dana da imamo vrlo konkretne dogovore za 3 do 4 teme, kako smo i najavili. Ono što je sigurno da Republika Srbija i naš pregovarački tim neće učiniti ništa što bi dalo potvrdu takozvane državnosti Kosova, a rešenja će biti takva da omoguće normalan život Srbima na Kosovu i Metohiji i svim našim građanima koji tamo žive. Ono što je sigurno je da, dakle, ljudi sa Kosova i Metohije neće moći da koriste takozvane pasoše Kosova, to znači mogu da kažem, i mogu da kažem da neće moći da se koriste registarske tablice Republika Kosovo sa grbom Kosova.
U raspravi o drugoj temi, o saradnji sa Haškim tribunalom, poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić je zatražio odgovor. Kako država pomaže odbrani haških optuženika? Odgovorio je Rasim Ljajić, šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom.
Do sada je uloženo 1036 zahteva, različitih zahteva za dostavom dokumentacije i na svih 1036 zahteva je odgovoreno. Što se tiče gospodina Vojislava Šešelja, sva dokumentacija koja je data tužiloštvu data je i odbrani i pravnom timu odbrane Šešelja.
Tematska rasprava na zahtev radikala trajala je oko 3 časa, a predstavnici vlade ponovo će biti u skupštinskoj dvorani u 16 časova. Poslednji je četvrtak u mesecu, pa će poslanici prema poslovniku moći da postavljaju pitanja po slobodnom izboru.
U Atini je trenutno mirno posle jučerašnjih nereda u centru grada, čije se posledice sada otklanjaju. Na trgu Sintagma i okolnim ulicama okuplja se sve veći broj ljudi, a policija obezbeđuje zgradu parlamenta gde poslanici danas treba da usvoje zakon bez kojeg ne može da funkcioniše juče usvojeni ekonomski paket mera štednje. Iz Atine, dopisnik lista Politika, Jasmina Pavlović-Stamenić.
Situacija je vrlo napeta jer je opozicija zapretila negativnim glasanjem i mogućnošću da zakon ne prođe. Ukoliko se to desi, a izglasavanje i ovog zakona je uslov za evropski kredit, neizvesna je sudbina Grčke, mogućnost bankrota je bliža nego ikada, a izlaz iz krize je agonija u vidu vanrednih izbora. U ovom zakonu čije se glasanje čeka detaljno se nabrajaju koraci kojim će se u naredne 4 godine novim porezima, smanjenjem javne potrošnje i privatizacijom doći do neophodnih 28 milijardi evra za popunjavanje budžetskog deficita, a kroz privatizaciju obezbediti 50 milijardi evra. Nezaposlenost će rasti i 2015. dostići procenat od 13,6, što bi trebalo da bude manje od trenutnog stanja od 17% ljudi bez posla. Spoljni dug će dogurati preko 360 milijardi evra, što znači da će morati da porastu akcize, da se u praksi povećaju novi porezi na imovinu i primanja, smanje plate i penzije kako bi se obezbedio novac. Centar grada je inače posle jučerašnjih nereda, a kako to komentarišu grčki novinari, kao posle bombardovanja. U divljanju koje je trajao do ranih jutarnjih časova polomljeno i zapaljeno sve što je bilo na putu. Izvaljene su mermerne ploče sa trga Sintagma, zapaljene banke, pošte, restorani, kiosci. Luksuzni hoteli u najstrožijem centru grada su evakuisani i danas strane agencije otkazuju aranžmane u hotelima u centru plašeći se za bezbednost turista. A Grci nikako da se dogovore šta je posao policije i koji je stepen njenog ovlašćenja. O tome se danas govorilo i u parlamentu. Zvanično, nikako ne može da se stane na put grupama od nekoliko stotina vandala koji ruiniraju grad, nanose ogromnu materijalnu štetu. Najveći udarac za turizam je činjenica da su i danas 3. dan zatvorene luke Piroj i okolna pristaništa. Zbog štrajka i neslaganja sa vladinim merama kojima se predviđa smanjivanje penzija mornara za dodatnih 6%, brodovi ostaju u luci. Sa njima i stotine turista koji pod otvorenim nebom čekaju prestanak štrajka i odmor na grčkim ostrvima.
Demonstrira se i u Velikoj Britaniji, ali čak i ako možemo da kažemo da su razlozi slični, kao u Grčkoj vladine mere štednje, Slika sa londonskih ulica potpuno je drugačija od one u Atini. Reč je o mirnim protestnim marševima. Na našoj telefonskoj vezi je novinar BBC-a Dejan Radojević. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, da, ovdje je u toku veliki štrajk zaposlenih u javnom sektoru koji se bune protiv vladinog predloga da im se pomeri starosna granica za odlazak u penziju, da im se smanje penzije i da im se povećaju obaveze, dakle kad je reč o uplatama u penzioni fond, zbog toga su jako ljuti i taj vladin predlog oko penzija je zapravo samo dodatak na inače nezadovoljstvo koje se ovdje pojačalo posljednjih mjeseci oko generalnih mera štednje, znači i povećanja poreza i smanjenja javne potrošnje, tako da sve to dovelo do toga da danas ovdje otprilike 750.000 ljudi, to je procena, nije na poslu, škole, aerodromi, sudovi, razne, dakle, javne službe su ozbiljno pogođene ovim protestom.
Kada je reč o javnom prevozu i svemu ostalom, da li možemo govoriti o blokadi Londona ili ste se snašli?
Ne, ne možemo da govorimo. Ne, javni prevoz funkcioniše, to nije problem. Bilo je predviđanje da bi mogla recimo imigraciona služba, znači pasoška kontrola, da se prevedemo na srpski, da bude pogođena zato što su oni u štrajku, ali za sada izveštaji sa aerodroma i sa Hitro i sa Gatwicka govore da tamo stvari funkcionišu manje više bez problema. Mislim da je glavni problem su škole, zato što ljudi prosto ostave decu u školama i odu da rade. Ako vam je škola u štrajku, onda vi ne možete deca da ostavite u školi, pa ni vi ne možete na posao, i to je ono što najveću komplikaciju predstavlja, rekao bih.
Prema onome što je do nas stiglo posredstvom agencija, sindikati su poručili da je današnji štrajk samo prvi u nizu ovog leta. Kakva su očekivanja sljedećih dana?
Pa sljedećih nedelja i mjeseci, mislim sve zavisi od toga kako će proći pregovori, ali sindikati ovdje definitivno upozoravaju vladu da bi mogao da usledi talas ozbiljnih velikih štrajkova ukoliko se malo ne ublaži tempo kojim vlada smanjuje rupu u državnoj kasi i kojim zapravo pokušava da smanji budžetski deficit. Naravno, u vladi kažu da budžetski deficit apsolutno mora da se smanjuje, da Britanija ne bi krenula tamo gde je danas Grčka, a to je da ne može da izmiruje svoje dugove.
Hvala najlepše za ovo uključenje. Bio je to Dejan Radojević, novinar BBC-a za novosti dana. Sada je 15:17. Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti.
Mir, dobrosusedstvo i saradnja osnovne teme samita predsjednika država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na Svetom Stefanu. Hrvatska će, kada uđe u Evropsku uniju, istupati protiv pritisaka i novih uslova za buduće članice, kaže hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Poslije jučerašnjih nereda u centru Atine mirno, materijalna šteta velika. Demonstracije i u Britaniji, oko 750.000 zaposlenih u javnom sektoru štrajkuje zbog vladinih planova štednje. Posle objavljivanja preliminarnih rang lista u školama počeo je predviđeni rok za pritužbe. U drugoj utakmici 6. vikenda Svetske lige odbojkaši Srbije u dvorani Pionir dočekuju selekciju Argentine. Sutra će biti pretežno oblačno, vetrovito, malo svežije, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 19 do 23 stepena.
U fabrici Zastava oružje u Kragujevcu danas je počela isplata otpremnina za 199 radnika koji su se još početkom godine izjasnili za dobrovoljni odlazak iz fabrike. Vlada Srbije juče uplatila Zastava oružje 92 miliona dinara za isplatu otpremnina koje iznose 300 evra po godini staža, a novac će radnicima biti isplaćen u naredna dva dana. U fabrici ostaje da radi oko 1940 radnika.
Stopa nezaposlenosti u aprilu u Srbiji je bila 22,2%, saopštio je Republički zavod za statistiku. U Beogradskom regionu 19%, a u Vojvodini 23%. U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji aprilska stopa nezaposlenosti bila je 22%, a u Južnoj i Istočnoj Srbiji skoro 25%.
U vladi je potpisan sporazum o novčanoj pomoći Nemačke Srbiji od 137 miliona evra. Sporazum su potpisali potpredsjednik vlade Božidar Đelić, ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas i poverenik Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Andreas Giss. Najveći deo sredstava biće upotrebljen za modernizaciju energetike i vodoprivrede, konkretno za obnovu Vlasinske hidroelektrane i skladištenje pepela u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Potpredsednik vlade Božidar Đelić rekao je posle potpisivanja sporazuma da je Nemačka pomoć Srbiji premašila milijardu evra.
Ovo što smo upravo potpisali je zapravo posle našeg sporazuma sa Evropskom unijom najveća podrška, bilateralna podrška razvoju naše zemlje, koja je Nemačka odlučila da da našu zemlju. Uz političku podršku koju nam Nemačka daje u domenu pristupanja Evropskoj uniji, ovo je jedan veoma konkretan, ako sam da kažem na nemački način, veoma konkretan način se pokaže podrška, i to na jedan stabilan, predvidiv način, evo već više od 10 godina.
Istraživanje CESID-a pokazalo je da građani smatraju da u lokalnim samoupravama ima daleko manje korupcije nego u ostalim državnim sektorima. Na lokalnom nivou, međutim, dolazi do zloupotreba pri javnim nabavkama, upozoravaju u Ministarstvu za lokalnu samoupravu i organizaciji Transparentnost Srbije. Jedno od rešenja je i uvođenje rotacije službenika na radnim mestima gde se po prirodi posla stvaraju prilike za korupcije. Detaljnije Milica Milovanović.
30 lokalnih parlamenata, članova stalne konferencije gradova i opština, usvojili su etički kodeks ponašanja funkcionera kao putokaz u borbi protiv korupcije. 5 godina kasnije njihova primjena je, prema rečima generalnog sekretara konferencije Đorđa Staničića, skromna.
Taj element sprovođenja i implementacije etičkog kodeksa je nešto što nije tako jednostavno i da za to je potrebno jedan viši nivo angažovanja političke volje i saglasnosti u svakoj pojedinoj lokalnoj zajednici.
Tek 5% građana požalilo se na korupciju u lokalnoj samoupravi. Zato Sanja Čeković iz Ministarstva za državnu upravu veruje da građanima neće biti teško da sami izađu na kraj sa korumpiranim opštinskim službenicima.
Verovatno će birači koji imaju saznanja ko su ljudi koji na lokalu uzimaju novac ili šta već poklone, nadam se da će na narednim izborima napraviti određeni filter. U malim sredinama se to zna, nadam se da se znaju većim i da ćemo korupciju samim odabirom boljih ljudi suzbiti na lokalu, da ona neće biti više u malom procentu nego i neće biti.
Javne nabavke su sektor gde se beleže najveće zloupotrebe na svim nivoima vlasti, pa i na lokalu. Dragana Granić iz Agencije za borbu protiv korupcije zato preporučuje da se službenici rotiraju na radnim mestima gde je korupcija izraženija.
Treba reći da mnogi državni organi imaju mogućnost po svojim unutrašnjim aktima da vrše rotaciju. Međutim, ovdje se zahteva jedan sistem, a ne ad hoc, ajde tebe ću premestiti, tebe neću, nego da se zna koja su to koruptivna mesta i da će se rotirati zaposleni da ne bi dugo bili na jednom koruptivnom mestu. Znači, to bi trebalo sistemski urediti.
Agencija apeluje na opštine, gradove i lokalna javna preduzeća da redovno izveštavaju o svojim obavezama u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije. Iako na hiljade lokalnih organa i preduzeća mora da predate izveštaj agenciji, prošle godine predata su samo 72.
Uključivanjem u gradski saobraćaj trolejbusa na kojem su ispisani pozivi građanima da prijavljuju seksualno nasilje nad decom, u Beogradu je počela kampanja Incest Trauma Centra. Cilj akcije koju je podržala i predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović je da podstakne građane da deluju i da ne zatvaraju oči pred problemom koji je u našem društvu još uvek tabu tema. Pripremila Đurđice Drakaš.
Koliko god nam bilo teško da priznamo, seksualno nasilje nad decom je stvarnost i zatvaranjem očiju problem nećemo rešiti, već ga učiniti još većim, kaže predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Podatak da samo 4% naših građana prijavljuje seksualno zlostavljanje kada nisu lično u pitanju je nešto što mora sve da nas zabrine i naravno ne da nas pritom blokira, nego da nas aktivira, da zapravo pozovemo građane na jednu građansku obavezu, dužnost i potrebu da preveniramo dalje takvo ponašanje.
Upravo takav poziv, ali i apel medijima da profesionalno izveštavaju o nasilju nad decom, Beograđani će u narednih godinu dana moći da vide na trolejbusu, koji će saobraćati na različitim linijama. Svi koji prijavljuju nasilje trebalo bi da to učine na 3 adrese, napominje direktorka Incest Trauma Centra Dušica Popadić.
Jako je važno odmah kontaktirati paralelno policiju,
centar za socijalni rad i tužilaštvo. Dakle, ne samo jednoj od ovih instanci da bismo postigli krivično gonjenje, ali i da bismo postigli praktično nadzor rada jednog organa u odnosu na drugi. Što to konkretno znači? Kad prijavite policiji i tužilaštvu, tužilaštvo po svojoj jednostavno delatnosti mora odmah da pita policiju šta ste tačno uradili u vezi tog slučaja. Vi time dobijete na neki način i proveru da li je neko ko je primio slučaj u policiji i postupao po tome ili to možda negde zastalo.
Većina zlostavljane dece su devojčice, a nasilnici su uglavnom muškarci i to najčešće poznati, upozorava Dušica Popadić.
Važno je znati podatak, a to je da je 82% su članovi porodice. Tako da naravno da ovi podaci na neki način mogu da nas nekako uplaše, međutim zbog prevencije, zbog sprečavanja, najvažnije je najpre pogledati u porodicu, koliko god nam je to možda neugodno, neprijatno.
Prema podacima Incest Trauma Centra, prosečan uzrast dece koja prvi put postanu žrtve seksualnog nasilja je 8 godina. Ipak to su samo prijavljeni slučajevi i pretpostavlja se da ima i mlađih, čijim tvrdnjama se vrlo često ne veruje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Posle objavljivanja preliminarnih rang lista u školama počeo je predviđeni rok za pritužbe. Okružne drugostepene komisije zasedaju danas i ono što one odluče o pritužbama na broj bodova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, biće konačno stanje, beleži Nataša Ćuković.
Ukoliko su roditelji ili staratelji predali pritužbu u školi u kojoj je učenik polagao završni ispit i nisu zadovoljni odgovorom, onda ta pritužba ide na drugostepenu komisiju. Sekretar Okružne komisije u Beogradu, Radmila Popić iz Ministarstva prosvete, kaže da se pritužbe odnose na broj bodova iz srpskog jezika ili matematike, mada, iako je ovo prvi put da đaci polažu malu maturu, nema mnogo nezadovoljnih.
Postupak je takav, znači ovdje su komisije iz srpskog i matematike, tročlane komisije, to su komisije koje prvi put vide testove. Oni nisu bili članovi komisija na pregledima u školama. Roditelj, odnosno staratelj, podnese prigovor, komisija proceni, znači sa tog prateći ključ i test, i da odgovor da li se usvaja prigovor ili dodaje se broj bodova ili ostaje onakav broj bodova kao što je bio i pre.
Posle odluke okružne komisije, svi rezultati koji se tiču broja bodova su konačni.
Ne postoji naredni stepen koji bi proveravao tačnost zadataka. Znači, ove posle odluke ovih komisija, danas posle 16 časova, rezultati su konačni. 3. uveča ili 4. ujutro će biti, znači, bit će na školama istaknute, znači, konačni rezultati završnog ispita što se tiče broja bodova.
Liste sa izabranim školama đaci će predavati 4. i 5. jula, a onda sledi upis u srednje škole.
Festival Orgulja na Neymaru za 11 godina postojanja nije upamtio tako brojnu publiku kao sinoć na svečanom otvaranju na kojem je nastupio jedan od najvećih orguljaša današnjice, titularni orguljaš katedrale u Notre Dame u Parizu i profesor na Parijskom konzervatorijumu Olivier Latry, pripremila Milena Božović-Manić.
Katedrala Blažene Djevice Marije na Neymaru bila je pretesna da primi publiku koja je došla na otvaranje 11. međunarodnog festivala orguljaške muzike Danije Orgulja. Poznat po posebnoj publici, zaljubljenicima u veličanstveni zvuk Orgulja, festival koji je zakoračio u drugu deceniju postojanja, iznenadio je atmosferom na svečanom otvaranju i same organizatore. A publiku je posebno oduševio nastup Olivier Latrija, koji je poznat po improvizacijama.
Ponekad improvizujem na teme nekih popularnih pesama, ali u obrnutom smeru, dodajući im elemente klasike.
Latry će se predstaviti i kao profesor polaznicima letnje škole Orgulja, a za Orgulje u katedrali Blažene Djevice Marije na Neymaru kaže.
To je veoma fin instrument, muzikalan instrument, što nije baš uvek slučaj sa Orguljama, jer ponekad Orgulje nisu napravljene za prostor u kome se nalaze.
Beograd vapi za ovakvim koncertima, potvrđuje broj publike, kaže direktorka festivala Nena Mihajlović, i sa žaljenjem ističe da festival i sledeće godine neće moći da se premesti na veću lokaciju.
Nažalost, naš grad već u jednom dugom periodu, možda više od 20 godina, nema orgulje u koncertnom prostoru i po tome smo jedina metropola u Evropi, koja u koncertnom prostoru nema jedan ovakav instrument.
Na 11. danima Orgulja večeras nastupa korejska orguljašica Xing Yan Li, učenica Latrija na konzervatorijumu u Parizu i poznati orguljaš iz Češke Pavel Kohut.
Neka ovaj zvuk orgulja bude najava, i to dramatična, za mog kolegu Miroslava Nešića. Miroslave, šta ima novo u sportu?
Naši najbolji odbojkaši dočekaće večeras u 20 časova u Beogradskom pioniru selekciju Argentine u odlučujućem meču za plasman na finalni turnir Svetske lige u Poljskoj. S obzirom na sinoćni poraz Kube, našem državnom timu je dovoljna pobeda bilo kojim rezultatom da zauzme prvo mesto u grupi. Fudbalsku sezonu u našoj zemlji otvorit će igrači Rada, koji će u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope dočekati predstavnika San Marina Tre Pene. Meč će početi u 17 časova i 30 minuta, a na talasima prvog programa Radio Beograda bit ćete u prilici da pratite javljanja našeg reportera sa ove utakmice. A u našem glavnom gradu predstavljena je i knjiga novinara Jove Vukovića Ja Šeki, posvećena jednom od naših najboljih fudbalera svih vremena, Dragoslavu Šekularcu. Uvek duhoviti Šeki ovako je pozdravio brojne goste.
Mislim da su mi došli pravi prijatelji, prezadovoljan sam, hvala im veliko, i šta više da kažem, toliko su lepo rekli o meni da ja u stvari dobijem utisak kao da ću da umrem sutra, ali ja umirem tek 2017. pošto mi je rekao vrat u Kolumbiji.
O ovim i ostalim aktuelnostima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio to Miroslav Nešić. Svakako preporučujemo Sportski žurnal, ali preporučujemo i našu večerašnju emisiju Večeras zajedno, uživo iz Negotina. Naime, već je šesti dan. U Negotinu traje kamp za decu iz dijaspore, čiji je domaćin Radio Beograd. Emisija Večeras zajedno, i domaćini Stevan Kovačević i Dragana Živojinović sa vama od 21 čas. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, vetrovito, malo svežije, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 12 do 17, najviše dnevno od 19 do 23 stepena, u Beogradu 22.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u dobrom društvu Miroslava Nešića.